U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Babiš nebude předsedat vládní radě k evropským fondům. Opravy D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem dokončí jiná firma. Výstava připomene historii i budoucnost svatovíckých varhan. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebude předsedat vládní radě k evropským fondům. Vláda schválila návrh novely zákona, která umožní, aby radě pro evropské strukturální a investiční fondy předsedal i jiný člen kabinetu. Návrh je reakcí na kritiku z Evropské unie ohledně možného Babišova střetu zájmů. Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger doporučil Babišovi 3 způsoby, jakými by se mohl zbavit střetu zájmů v souvislosti s koncernem Agrofert. Jedním z nich je možnost, že by se Babiš zdržel účasti na rozhodnutích, která souvisejí s údajným střetem zájmů. Ministerstvo zahraničí předloží vládě změnu klasifikace ambasád až v příštím roce. Šéf diplomacie Tomáš Petříček z ČSSD chce najít komplexní řešení problému. Vůli klasifikaci zastupitelských úřadů před časem prezident Miloš Zeman kritizoval Petříčka, že by podle něj by velvyslanectví v Maďarsku nemělo mít dál status prioritní země. Podle ministerstva je ale kategorie ambasád technická věc, která nesouvisí s významem dané země v zahraniční politice. Ředitelství silnic a dálnic kvůli zpoždění prací na opravovaném úseku dálnice D1 na Vysočině ukončí smlouvu se současným konzorciem firem. Opravu úseku mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem tak dokončí jiná firma, kterou ředitelství vybere ve výběrovém řízení. Minister dopravy Dan Ťok za hnutí ANO navíc chce okamžitě rozšířit tento úsek dálnice. Vzniknout tam má plnohodnotný pruh, aby se úsek dal dobře udržovat. Rychlostní omezení ale v úseku zůstane i nadále. Oprava dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem nabrala značné zpoždění a právě v této části minulý týden v souvislosti se zimním počasím a hustým sněžením skolabovala doprava. Ministerstvo obrany nedostatečně využívá některé armádní nemovitosti. Za jejich správu přitom jen za rok 2017 stát utratil 32 milionů korun. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad, který prověřoval hospodaření s armádními budovami mezi lety 2015 až 2017. Podle kontrolorů jde o majetek, který ministerstvo přestalo využívat často už před rokem 2010 v souvislosti s dřívějším zavedením profesionální armády. Armáda si tak drží třeba zcela nevyužívané ubytovny. Některé nemovitosti navíc postupně chátrají. Cena za seno se od loňska kvůli suchu 4x zvedla. Jeho přebytky navíc už během léta skoupili němečtí zemědělci. Někteří chovatelé dobytka a koní v Česku si proto na seno musí půjčovat, aby svá zvířata přes zimu nakrmili a nemuseli je vybíjet. Krmivo dovážejí například z Polska. Největší problémy mají chovatelé ve Středočeském kraji a v Praze. Historii, současnost a budoucnost varhan v pražské katedrále svatého Víta představí výstava v Národním technickém muzeu v Praze. Vznikla při příležitosti národní sbírky na pořízení nových varhan pro katedrálu. Varhany za zhruba 80 milionů korun mají být hotovy na podzim 2019 a v katedrále se na ně bude poprvé hrát asi na jaře roku 2020. A ještě krátce o úterním počasí. Očekáváme zataženo až oblačno, zpočátku v Čechách místy slabé sněžení. Nejvyšší denní teploty 0 až plus 4 stupně Celsia. Druhý ročník charitativního projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata jde do finále. Od poloviny listopadu až do Štědrého dne si mohou dárci vybírat z vánočních přání klientů domovů pro seniory. Do rozhlasu dorazilo prostřednictvím 300 domovů pro seniory a dalších pečovatelských zařízení už tisíce přání. Více už Zdeňka Kuchyňová.
A co si seniori nejvíc přejí? Je to například drobná elektronika, oblečení, hygienické potřeby a sladkosti. Velké oblibě se také těší zážitková přání, jakými jsou výlety do krajů dětství, doprovod na koncert nebo uspořádání zábavného odpoledne přímo v domově. Přání pomáhají plnit nejen jednotlivci, ale i řada firem, uvedl šéfredaktor zpravodajství a publicistiky a vedoucí projektu Ježíškova vnoučata Martin Ondráček. Jak dodal, tím nejcennějším, co mohou seniori získat, je kontakt s dárcem, se kterým mají mnohdy možnost navázat trvalý vztah. Loni posluchači Českého rozhlasu splnili přes 14 000 přání a Ježíškova vnoučata podpořili také známé osobnosti jako Karel Gott, Eva Samková, Lucie Bílá nebo Tomáš Klus. Jedním z dárků, kterým letos Ježíškova vnoučata pamatovala na všechny, kteří se projektu zúčastnili, je malé překvapení v podobě čokolády, která poputuje všem seniorům bez ohledu na předešlá přání. Balit tenhle vánoční dárek přišla do Českého rozhlasu řada dobrovolníků.
Od jedné hodiny jsem získala dobrý grif.
Říká paní Dáša, která jinak pracuje jako účetní. Cvik získal brzy i šéfredaktor Plusu Petr Šabata.
Já myslím, že tak 10 minut, pak už to šlo, teď už to sekáme jak Baťa cvičky.
Dárky balilo víc než 200 dobrovolníků. Aby jim šla práce od ruky, zaspíval jim k tomu i dětský pěvecký sbor. Počítání a třídění měla na starosti Dana Josefová z Českého rozhlasu.
Po 4 až 4 hodinách tak můžeme říct, že máme úspěšně odbaveno a zabaleno a připraveno k odeslání do domovů babičkám a dědečkům. 19 875, takže 20 000 čokolád.
A kamion s čokoládovými dárky a přáníčky od dětí z některých z českých škol se už vydal ke svým adresátům. Letošní ročník v počtu splněných přání předčil ten předchozí. Navíc projekt Ježíškova vnoučata ovládl první příčku cen fóra dárců v kategorii Integrovaná kampaň. Součást kampaně byl jak web, tak spoty a komunikace na sociálních sítích. Do sbírky pro Ježíškova vnoučata přispěli i zaměstnanci rozhlasu. Projekt provází i řada příběhů. Ty nejsilnější vyjdou v knize Příběhy Ježíškových vnoučat, která se na pultech knihkupectví objeví 10. ledna.
Posloucháte Rádio Praha.
Až 300 000 lidí bude za 20 let trpět Alzheimerovou nemocí a dalšími kognitivními poruchami. Nemocným i jejich rodinám by pomohlo více denních stacionářů. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto chystá legislativní změny. Tématem se zabývala Andrea Skalická.
S Alzheimerovou nemocí a dalšími formami demence se u nás léčí v současnosti 150 000 lidí. V roce 2036 jich bude podle odhadů více než dvojnásobek. Snad každého z nás, komu například vypadlo z paměti jméno anebo tvář známého člověka, napadlo, jestli se v budoucnu nebude některá z těchto nemocí týkat také jeho. Kdo chce vědět, jak na tom s pamětí je, může podstoupit speciální testy. Stejně to udělala také paní Vlaďka.
V podstatě jsem sama na sobě pozorovala určitý změny, jako oproti třeba tomu, když je člověk hodně mladý. Vzhledem k tomu, že i v rodině jsem měla takový jako anamnézy a takový prostě náznaky, tak jsem přišla vyzkoušet, jak na tom jsem.
Jak dlouho vlastně takový test trvá?
Nejzákladnější forma toho testu se nám vejde vlastně do půl hodiny.
My jsme se sešli v místnosti, kde to testování probíhá. Je tady s námi Eliška Broučková, psycholog České alzheimerovské společnosti.
Nejzákladnější testy je možné provádět i u praktických lékařů, takže opravdu to jako není dlouhý screening.
My bychom se možná mohli ukázat, i když všechno neprozradíme, co ty testy obsahují a jak vlastně s klientem, který přijde si nechat otestovat paměť, pracujete.
Tady, když se podíváme, tak tady máte vlastně předkreslený nějaký obrázek. Já vás poprosím, abyste si vzala tušku a nakreslila ten obrázek ještě jednou, aby si to bylo co nejpodobnější.
Zatímco paní Vlaďka se věnuje kreslení, můžeme vysvětlit, k čemu třeba tento test konkrétně je dobrý?
Ty kreslené testy nám vlastně pomáhají zjistit, jak je na tom klientova prostorová představivost. My sice říkáme testy paměti, ale oni se nezaměřují čistě jenom na paměť, protože ty poruchy, kterými se zabýváme, kognitivní poruchy nebo potom v té rozvinuté formě demence, se zdaleka netýkají jenom paměti. Postihují velkou část funkcí mozku a ta paměť je jakoby nejznámější efekt, ale ne jediný. A často a to ani není ten, který by lidem překážel nejvíc.
Tohle je vlastně jenom část toho testu, ale můžeme alespoň naznačit, co všechno vlastně testujete v rámci těch, řekněme, podrobných testů.
Tak asi je dobré říct, že tohle je jenom začátek, patří k tomu ještě medicínské testy, neurologická vyšetření, pokud se ukáže, že opravdu se tam objevuje nějaká porucha. Ale v těch psychologických testech my se zaměřujeme kromě té paměti a těch zraků prostorových schopností, taky na práci s jazykem. Je to hodně o vybavování slov, o pojmenovávání, jestli vůbec člověk je schopen si vybavit na základě nějakého zadání množství slov. Jsou tam nějaké početní úkoly a rozhodně tam patří pozornost a časoprostorová orientace.
Paní Vlaďko, vy už máte velkou část toho testu za sebou, vlastně jste skoro na konci. Už víte, v čem jste nejvíc chybovala?
Osobně bych řekla, že právě v tom jakoby se něco zapamatovat. Neříkám, že těch chyb tam bylo mnoho, ale určitě jsem tam někde škobrtla.
Jak to tady s paní Vlaďkou vypadá?
S paní Vlaďkou to vypadá velmi dobře. Ta škobrtutí, jak sama říká, tak ta tam byla pouze dvě, jsou to drobné chyby, které právě spadají do té zdravé normy. Tím pádem je to za nás vlastně úplně zdravý výsledek, tak jak by to mělo fungovat.
Jak vypadá výsledek člověka, který je nemocný nebo u něhož objevujete první příznaky nějakého typu demence?
Tam záleží na tom, jak velká ta porucha je, ale zatímco zdravý člověk udělá jednu, dvě, tři, čtyři chyby, tak potom je těch chyb třeba 10, 15, množí se to a je vidět, že mívají ti lidé oblasti, které jsou pro ně obzvlášť těžké. Typicky, když budeme mluvit třeba o tom vybavování si slov, tak zatímco zdravý člověk si jich za minutu vybaví kolem 20, ten nemocný jich může mít třeba 5, 6 a je vidět, že to je pro něj veliká námaha, hodně hledá, zapomíná to zadání, jaké bylo a je vidět, že to je jako obrovsky pracné pro něj.
Co by mělo člověka varovat, co je ještě v pořádku a co už může být nějaká porucha?
Mnoho z nás zapomíná obličeje, mnoho z nás zapomíná jména. Jsou to vlastně střípky informací, které si nemůžeme nějak jakoby logicky zapasovat nebo odvodit. Takže je snadné zapomenout, zvlášť když se bavíme o kolezích, které nevídáme každý den, o hercích, čili o lidech, ke kterým nemáme žádný zvláštní osobní vztah. Ve chvíli, ale kdy začneme zapomínat jména lidí, kteří jsou nám blízcí, a tím nemyslím, že spleteme, jestli se vnouček jmenuje Pája nebo Péťa, ale opravdu si nedokážeme vybavit jméno blízkého člověka, tak to je určitě velký varovný příznak, který by se neměl přehlížet. Často před těmi jmény nejbližších přichází celá série takových zvláštních chyb, které člověk dělá v běžném životě, v praktickém životě, které vlastně se často dají svést na nějakou nepozornost nebo na únavu, ale tím, jak se množí a jsou stále bizarnější a absurdnější, tak více a více nahrávají nějakému onemocnění.
Třeba ta zmatenost v orientaci v prostoru, že člověk najednou neví, kde je, to se dostavuje až později?
Záleží na míře. To, že se člověk úplně ztratí, odejde třeba z domu a nedokáže se dostat zpět, to je příznak, který dnes už díky poměrně časné diagnostice známe od lidí, kteří mají diagnózu a jsou léčeni. Zároveň mezi těmi časnými příznaky se můžou projevovat chvilková zmatení. Třeba lidé odjedou na chalupu a najednou říkají svému partnerovi, tudy jsme ještě nikdy nejeli, nebo ta křižovatka je nějaká nová, přitom je to cesta, kterou jezdí 20-30 let znají dobře. Tohle jsou právě takové ty chvilkové ztráty orientace.
Vysvětluje psycholožka Eliška Broučková z České Alzheimerovské společnosti. Lékařka Areta Elišer pracuje v oddělení kognitivních poruch Národního ústavu pro duševní zdraví v Klecanech u Prahy. Právě do její ambulance přicházejí lidé, kteří mají podezření, že trpí některou z kognitivních poruch. Aby se nemoc potvrdila anebo vyvrátila, podstupují v průběhu 3 měsíců mnohá vyšetření.
Po těch 3 měsících se vracejí zpátky tady ke mně do ambulance, kdy si všechny ty výsledky dáme dohromady a pokoušíme se tu správnou diagnózu stanovit. Někdy se to během 3 měsíců nepovede, protože každá nemoc se vyvíjí a právě v tom vývoji je nejvíce vidět, kam se ten pacient ubírá a která nemoc se rozvíjí. Pokud nevíme, nejsme si jistí, tak si zveme na další kontroly po 3 měsících, po půl roce a v tom vývoji právě vidíme lépe, co to vlastně za nemoc je. Důležitý je rozhovor i s příbuznými nebo se známými nebo pečovateli, protože ty nám dokáží mnohé objasnit a dokáží nám ten obrázek pacienta nějakým způsobem ucelit. Zabýváme se jimi dohromady.
A když tedy je to Alzheimerová nemoc, jaké jsou ty vaše úvodní rady, když už je ta diagnóza potvrzena?
Tak všechno záleží na tom, v jakém stádiu tu nemoc potvrzujeme. Alzheimerová nemoc se rozlišuje na mírnou kognitivní poruchu a demenci. Hranice mezi mírnou kognitivní poruchu poruchou a demencí je tehdy, když člověk přestane být soběstačný. Pokud zachytíme, a o to se nejvíc snažíme, člověka v té mírné kognitivní poruše, kdy ještě do té demence nedošel, tak tam se snažíme ho co nejdále udržet právě v té soběstačnosti. To je vlastně cílem celého lékařského snažení, udržet co nejvíc funkční schopnost toho seniora, aby byli soběstační, aby jim bylo pomáháno, jenom pokud je to nezbytně nutné, aby prostě si ty věci kolem sebe zařizovali sami a dokázali se udržet v té kondici, v které jsou doma. A v této části v nemoci i nejlépe zabírají takzvaná kognitiva, to jsou léky, které se dávají u Alzheimerovy nemoci. Ty podle vědeckých výsledků dokážou tu samostatnost prodloužit o 6 až 12 měsíců.
Daří se to, aby lidé přicházeli včas na ta vyšetření?
Povědomí společnosti je trošku větší než třeba před 10 lety. Já se trošku zlobím, když se dává pod každou demenci rovnítko Alzheimerova nemoc. To tak prostě není. Demenci je opravdu mnoho desítek. Můžeme mít delíria, deprese, demence. Všechno je nad, všechno je spojeno s kognitivníma poruchama, tedy lidově řečeno zapomínáním. Pokud by byl stav ideál, tak k nám prostě přijdou pacienti těsně před tím, než jsou v té hranici, kdy mají dostat už medikaci, kdy i pojišťovny hradí nějakým způsobem léčbu. Z mých zkušeností to tak není. Pokud přicházejí lidé z terénu, z jiných ambulancí, tak už je to většinou tehdy, když si toho rodina okolí všimne a už je to bohužel v té fázi, kdy přestávají být soběstační a kdy najednou rodina má pocit, že potřebují pomoc. A když se pak ptám, tak nějakých 5 let je ta promeškaná doba před tím, kdy už se dalo možná něco začít dělat a přesto ne.
Vy jste mluvila o tom, že nadpočáteční stadia jsou léky, které vydrží, řekněme, půl roku až rok. Jak je to dál?
Dávají se léky v podstatě kognitiva do velmi, velmi vysokých stádiích té Alzheimerovy demence. Pokud je to jiná demence, nebo pokud jsou tam další příznaky, tak léčíme tak jako všechny nemoci. My neumíme zvrátit ani Parkinsonovu nemoc, ani diabetes, ani vysoký krevní tlak. Všechno vlastně léčíme důsledky té nemoci nebo předcházíme komplikacím. Tak je to i stejné u léčby těch demencí, že se snažíme předcházet dalším komplikacím. Reagujeme prostě na aktuální stav pacienta, na jeho náladu, na to, jak vypadá, na to, co potřebuje, na to, co ho trápí. Je to široká škála samozřejmě medikace. A je to i samozřejmě pomoc té rodině, aby pochopila tu nemoc a věděla, jak s tím člověkem má zacházet, co s ním má přibližně dělat nebo co je čeká.
Když tady máte pacienta spolu s rodinou, co té rodině radíte ve chvíli, kdy je teda už diagnostikován a už je v nějakém tom, řekněme, horším stavu? Jak mu pomoci, aby vydržel tedy co nejdéle soběstačný?
Začínáme s tou rodinou o běžných denních činnostech. Ptáme se prostě, jak je zajištěn ten senior od rána do večera, kdo tam chodí, kdo tam bydlí, kdo se stará. Velmi podstatně, kdo se stará o jídlo. Kdo prostě zajišťuje a hlídá, aby ten nemocný senior prostě dostával dostatek živin a takový, který potřebuje, aby dostával dostatek tekutin a kdo o tom má přehled. Nestačí, když mi tady nemocný člověk řekne, že však já si vařím sám a já všechno s ním, tak potom posílám tu rodinu do špajsky a do ledničky, ať se teda podívají, co tam opravdu je, protože nedostatečná výživa, nedostatečný přísun bílkovin, snížený kalorický příjem jsou spouštěcími mechanismy většiny demencí a narážím na to dnes a denně, že prostě to stravování je dlouhodobě zanedbávané a dostává se fakt až do stádií, kdy senior prostě někde skolabuje a pak teprve z toho okolí začne všímat, že něco není v pořádku. Ze zkušenosti vím, že pokud se o seniora takto nemocného začne okolí nebo někdo starat, tak se dokáže i docela buď udržet na té úrovni dlouhodobě, na které jsme ho prostě nějakým způsobem zachytili, anebo se i trošku vrátit do toho stavu před pár týdny nebo měsíci, kdy to relativně s ním šlo ještě v tom domácím prostředí třeba.
Dá se říct, jak dlouho mohou být doma, protože to je asi hodně důležité pro ně.
Pro samotné seniory to je to nejdůležitější. Oni samozřejmě vůbec nikam nechtějí. Oni se nechtějí léčit, oni nejsou nemocní, oni to nevidějí, nejsou kritičtí ke své nemoci, ono je to nebolí. Typický Alzheimerik je rozesmátý senior, který nemá žádný problém. Ten problém vidí okolí a přichází uplakaná rodina, která si prostě neví rady.
Zařízení, která se starají o takto nemocné seniory, je už u nás dost?
Tak já nejradši vidím denní stacionáře, který fungují v daných obcích a který se prostě starají o seniory, kde seniora ráno rodina nebo služba pečovatelská přivede, během pracovní doby je o něj postaráno, má cvičení, má zajištěný stravování, má cvičení kognitivních funkce, fyzických cvičení, rozvíjejí se nebo se snaží prostě rozvíjet v rámci těch svých zachovalých ještě možností a potom si je bere rodina večer domů, tak jako si děti bere ze školky a může být s tou rodinou a nemusí být prostě ve 24-hodinové péči někde jinde. Stacionářů mám pocit, že je strašně málo a to vidím jakoby velké mínus této společnosti, že nedokáže ty stacionáře pro postižené osoby zajistit a myslím si, že kdyby bylo víc a kdyby byl stacionář v každém větší obci a v každém obvodu pražském a několik, tak aby to měli seniori dostupný, aby nemuseli prostě jezdit přes půl Prahy nebo mezi městy, aby i ty rodiny to měly blízko. To vidím jako velká pomoc právě v péči o kognitivně deficitní seniory.
Upozorňuje lékařka Areta Elišer. Jedním z dobře fungujících denních stacionářů je Centrum Seniorina. Sídlí přímo v centru Prahy v ulici Na Poříčí a kromě denní péče nabízí nemocným také krátkodobé pobyty, například proto, aby si rodina mohla odpočinout anebo odjet na dovolenou. Centrum založila před 3,5 lety Jarka Švarcbachová.
Pro malý počet klientů pro krátkodobé pobyty je takové zařízení hůř ekonomicky udržitelné, než když je to velký dům pro třeba 300 klientů, tak celý ten provoz vlastně se financuje líp, takže se do toho sám nikdo moc nepouští. Existují odlehčovací služby sociální pro běžné seniory s nějakým třeba fyzickým handicapem, ale nepřijímají často i pod nějakou záminkou nebo výmluvou, pokud se dozví, že ten potenciální klient má Alzheimerovu nemoc nebo demenci, protože samozřejmě ta péče o ty lidi i při těch krátkodobých pobytech je velmi náročná. To je, bych řekla, důvod nedostatku těch míst pro ty rodiny pečující, aby si mohli odpočinout, že ty odlehčovací služby stávající je nepřijímají.
S jakými problémy vy jste se potýkala, když jste před těmi 3,5 lety zakládala Centrum Seniorina?
Za prvé teda jsem se snažila dostat toho, co je řečeno v zákoně 108 o sociálních službách, protože tu službu je potřeba registrovat, takže nejdřív to byly tyhle věci připravit všechno tak, aby jsme tu registraci získali. Druhá, bych řekla, největší překážka byly ty finance. A musím říct, že bez toho, aby můj manžel a jeho malá společnost, kdyby do toho nevložil svoje finance, tak by to vlastně jsme nemohli založit. On sám si vzal úvěr na nábytek, tady jsme ho skládali i s našima dcerama vlastnoručně a já jsem si první 2 roky nevyplácela vůbec výplatu, což si nemůže každý dovolit. Musím říct, že to byla náročná cesta.
A jak jste financováni dnes?
Dnes je to teda už od minulého června 1,5 roku, kdy se snažíme žádat o různé granty, různé nadace a sami jsme vlastně založili taky nadační fond Seniorina, aby jsme mohli sbírat prostředky na to, aby vlastně to naše malé zařízení Na Poříčí jsme ufinancovali, protože zatím bohužel nemáme žádnou státní dotaci.
Co by se teda podle vás mělo do budoucna změnit, aby to začalo lépe fungovat, ten systém?
No, já myslím, že by se mělo víc vyvážit to, že stát nárokuje a reguluje a je to v pořádku, že je potřeba mít kontrolu nad tím, aby někde se nezneužívaly ty služby, to s tím naprosto souhlasím, ale mělo by k tomu fungovat i to B a to se mi zdá, že nefunguje, protože registrace nestačí k tomu, aby jsme získali dotaci, musíme být v takzvané síti poskytovatelů. A tam už byla nám žádost 2x zamítnuta a argument je, že to Praha nemá v komunitním plánu a mně to přijde, že to je absurdní, protože my máme čekací listinu těch, kteří by chtěli u nás, jakmile se uvolní místo do té odlehčovací služby, umístit toho svého blízkého, takže ta služba je potřebná, máme výbornou referenci, my opravdu, když to řeknu slova, s vyplazeným jazykem scháníme peníze, aby jsme tu službu udrželi, protože je kvalitní, ale s tímto argumentem prostě nám žádost o umístění v té síti poskytovatelů byla zamítnuta a tudíž nemá ani cenu vyplňovat žádost o jakoukoliv dotaci.
Konstatuje Jarka Švarcbachová, že na dotace poskytované jednotlivými kraji kvůli tomu Centrum Seniorina nemůže dosáhnout. Že je vstup do sítě sociálních služeb mnohdy problematický, si uvědomuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí, říká ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení David Pospíšil.
Ono si poskytovatelé sociálních služeb stěžují a někdy i oprávněně, že nám tady vzniklo 14 různých republik, které financují velmi odlišně, nejenom co se týče termínu vyhlašování dotačních řízení, ale i těch podmínek pro dotační řízení. A současně každý kraj má nastavená trochu jiná pravidla pro vstup do takzvané sítě sociálních služeb. Ta organizace, která je zařazená do této sítě, tak může vlastně požádat o dotaci na sociální službu. My bychom vlastně chtěli ten systém trochu ujednotit. nejenom ten dotační, ale zejména i ten systém vstupu do sítě sociálních služeb. My chceme vlastně tam nastavit ty pravidla tak, aby například poskytovatelé sociálních služeb měli možnost se odvolat proti tomu, když je kraj do té sítě nezařadí. Stanovit i jasná pravidla pro to, z jakých důvodů může kraj tu sociální službu ze sítě naopak zase vyřadit. Takže jsou to pravidla, která vlastně na všech krajích budou stejná a ministerstvo bude dozorovat to, jak ten systém vstupů do krajských sítí sociálních služeb, jak je ten systém nastaven. Bude tam samozřejmě i potom v případě další nespokojenosti možnost obrátit se na soud. A to je i reakce ministerstva na rozsudek vlastně ústavního soudu o nedostupnosti sociálních služeb pro cílovou skupinu autistů. Tímto bychom chtěli vlastně ten systém sjednotit a dát tomu jasná pravidla jak pro kraje, tak pro poskytovatele.
Změny by se měly objevit v novele zákona o sociálních službách. Ministerstvo práce a sociálních věcí by je mělo předložit do konce roku 2019.
Vážení posluchači, protože k vám od mikrofonu Rádia Praha hovořím dnes naposledy, dovolte mi vám popřát hezké Vánoce a vše nejlepší v novém roce. Ráda bych se s vámi rozloučila písničkou, kterou jsem už několikrát chtěla v našem vysílání zahrát a nikdy na ní nedošlo. Ze studia vás spolu s pány Voskovcem a Verichem zdraví Martina Bílá.
Dva nic nemáme, nic neznamenáme, ze století do století jdem. Ti, co něco mají, ti nám nic nedají, tak hledáme zaslíbenou zem. Dokud bude země kulatá a chudáky bude bohatá, jdeme dál, hora dál, dál a dál. Každý z nás něco má, co občas tlačívá,
co mu dělá na tvář vrásky.
Každý z nás starost má, v sobě ji ukrývá,
pro peníze nebo z lásky.
Rozdělme bolesti rovným dílem
a pak dejme se za jedním cílem.
Všichni se sejdeme,
až svou zem najdeme,
naschledanou v lepších časech.